Salut, salut tout le monde. Bienvenue dans votre émission Bololo Kunkan. Mbalma ci an muso demsal makoroba nga fulube aw bela jale afan fa meka na mem maliko no ani maliko ka. Amba fo aw bismillah rajam kan mandi kene ka noye Bololo Kunkan. Bololo Kunkan ale jem ka en amengunu ngunu kam ta Bololo san fe. Maliko no ani maliko ka ko taga no da aw nyokoro ani aw nga baroko ka ka nyokom blasira ka nyokom bof lila. Kasoro amakeni neni ani dogalma jem ka en medam nen tene ka si alam sala. Nega ka en tan woro ka setan wulum lala. Kuma barala bolma ke bogar konate. Kawa nega sangorota ka bamba banga technicien bulo boar traule grambe aywa invité o bankrefe a noe musa temile aywa nyado a fenase la kena kona ama fo abela jele bismillah kuni awna kai Juluba FM Malma ke malma mso ima fili de ibe garajo mandi de sanfe no julwa FM 105.0 Ameta segu ga ofe segu na lamine oluba ansoro 100.1 baluna ga chede wa nga fulubuye Aminata Traoré Namola segu saman kuna siga soka uka kenedugu Oluba ansoro 103.8 Anga fulube siga soka uvela jele Ola sanga fulibe au bela jele krengrele ala Imam Mamadou Traoré sebe ngoro ka ofe avec anamen wati na ka bismillah kone aga kene chugule Adama Traoré anga fulibele baba enya do afene be ka anamen wati na Ulale kalabanka ofe anga fulibaye Afana baka na men wati na kona tena ga chede ufasa Anga fulibe awi Kamisu na balma anga fulibe aw bela jele Afana baka na men wati na Anga fulibe jonre tuguni madam Soumaré Safiatou Soumaré yi bismillah Foye maramba Touré anga folibie Amadou Touré Foye Mamadou Kaluga ayre barake nyogono animateur do anga folibilibili baba ya fasi gorola balankro Bonora fili mana mo mine Nyama Ki kamara mana ganjugo jugo ki da me flabi kisi ko cha mama Ama fongo made ga ubega franyo anga bi jam gansi gi moka de Nyawo nyama Ko ba mana de gwa be kiningeu Aha Wallahi ai wala melga je kulu ko lamfir jumande ko nda damne to e tuguni wa ah ko sere o mata sira mande mande ka ube ku tege di nyama no e gine mali burkina faso ah kuma en cha me doni ne ah, okoro lu bola se dia ola. Ni jamana saba ku be ku tege di nyoa ma de, kuma ine chambe. Aiwa anatla ka ne juru siratu wa ofene aka o hakili na dia kula, au fela ku do wa fela ku te de. Au hakili na mi, lamel ga jakulu anga fulibe au bela jele. Alisa ama fongo au bismila aka keneka, no e bololo kungai. Anyo do fo bololo kungai ndabo me au de kama. Ayo defo journaliste fendo animateurte fendo ne mime bo auda sabla ma hirika de bekani name abisika ke be fendo fok madola nga maîtrise be au jamakulu de chela ode ato mime bo auda ani au kuna ukanche akachala fe nyado danyuma ni kulunyuma be jamaina ama fo au bela jile bisimina onte fendo ode ato anya fo ngune jamukansigi ame nege juru sirato au fenaye onte min kalama akana bo kalama kalamelke jekulu tofene labo obela jele kalama aywa ana anga invite ano bismillah no e musa temine musa ni yangma
ma dadi amifo
ama fo e bismillah
sa amifo ka auditeur fo
bekulo bila
ka nyama refo anga nyama ba minye kwashi muzai ama le refo ni watina
abisi joko na ya
voilà donc mais ne ma minfam afura ni musa fla to ni musa to fla bena ko kle bala e kle jugni
Allez, du coup, c'est à l'infinitif.
Mais ni et aboire trop fla benadou. No fla beka.
Eh, ne venir à l'infinitif là, ça pour la technicien. Eh, quoi, ben, vous le voulez.
Parce que, quand il faut passer, nous avons fla tout, en tant qu'on a un ben, qu'il est du coup, ni au bout du coup, balabé sans fait. Mais ni aboire trop fla fana ben.
Ah, moi, je me mets à l'infinitif.
D'accord.
Ni quoi, là, allez, j'ai ça avec ma tigre, n'en
parle. Eh, n'aille, ma tigre, là, mais comment dit ma de bolo,
ben, eh, beau tigre.
Eh, ma faux bolo, bolo, eh,
bolo, n'ante, bolo,
voni for fete kana
ayante bololo ku bambi amesi jode kona ni watina
donc ni watina be befo ka flamso flamso fana fo minte flaka me so kona jagite na la so na mna le fana ni se anga malmatu koni amna le dege flaka na na la so na tima donc ambe befo ka lamel jekul ber fo ni watina
flo bela ni watina
atela lu mega amba ale re fo ni mega ke si sa ale re trati ja krepe baso la vetakula ni ni minye wigla ni teka in follow
aywa
parce que lu talain donc amba le fo ka lamel de lu befo ina fo ya fo to
be ko bila
bala
aywa ama fo ngo i bismillah
sa
aywa komi ngunungunu ka ucha me bololo san fela la nya do maure ke me ka burkina carti guiné carti ani malita ku be nya mi nyo na ku de sen ku do nyo na amina fo ko in jame do re ko sebe na ina fo ama ja do fene ayo de fo ngo ko mana ke chuchu maute jangata sira kelen fe aywa ere be sega e mune fo mi akule be sega do fo anwa i ka fo mi ala
ngo ni gela na na dro technicien be buru ni tigare nyo fo anwa ga nyimi donc ni watina ya photo ni dona ka fo yoro ka kala ya photo ni et c'est vrai ni jatimne ke ko tableau la draji amanga bali mola na shiraka ke parce que ibo era bola ka fo empire du mandi mandi ni kunya jate c'est tout empire du mali era watima ni kunya jatimne ak meta kata ya fo gana donc tu abu nana ni farafarali ka bariadu nga ni jatimne ke bi al nitara la gine ni kweta la gine bi ni sira kure mali kure mali mali be kure mali gine be ni yoro flanu bebe du ni aye abe watibo de la kafe ango al mali la gine wari na be dunya che ni jatimne ke anu che wechomi ni jatimne ke ni dugun be makele burkina yam fana ni jatimne ke ani burkina presque anga kobe kle situ amunu be jula kan fo kana bobo jula kana waigian nu o de fon hitara kuru ibise ga bo kuru sokoma kata burkina ki kachinya na boka singa na ulafe kom burkina be obina tukomi kana ibina jatimene iba sura fen fen daka nogo e burkina yan fai nani na kuru yan fai na ibina sura daka fana kuka daka nogo ka temenga
ko sebe
nu burkina minan nu afinu ni afion donc kana ke fukana anana do gelea mingono hakili jigina aye duna gelea ngono watina wati dok nkera malini burkina kunyi bulodi nokoma karok toy ka ibe ka toy donc chedi okunyi system do blasinga chedi wasra ni du ke la manna no bulaga do burkina malik mbese ka do burkina fuka se front niveau hake dola ka jugu gen nga ala nana ke fangana na yelma okun jora bo o jolin anya ye kafo anya amerika fo dami wa nale ko kuna coopération militaire bina tatuni parce que comme yo sorache nga o ko kona me alna asoro mali ko chama ko konana munu ma fo moyi anya ye ale sraf la tagama ala nana ke tuni ale fana fɛn filanan min kɛra anw fɛ yan min ye ka bandaw ta ka segi a ka foro la damiba kelen fana taara ka taa bila Lome donc Ibrahim Traore n'a ka cɛdenw fana nana donc olu ye yɛlɛma don yɛlɛma donna olu y'a ye k'a fɔ n'a ma ɲɛ an ka bana ye kelen an ka tabiyaw kelen an ka fɛn caman bɛ yen an sigilen bɛ ɲɔgɔn na ni Mali lafiyara cogo o cogo ni Burkina ma lafiya an ma lafiya Burkina mana lafiya cogo o cogo ni anw ma lafiya Burkina fana ma lafiya. Donc siratigɛ de kɔnɔ a y'a ka bɔli fɔlɔ ɲɛsin Mali ma ka na walasa ani président ka se ka kuma ka masala ka se k'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ cogo min donc an bɛ se k'a fɔ depuis a bɔra yan an y'a ye dɔn yɛlɛmana dɔn sen yɛlɛmana parce que o kɛra sababu ye o ni Mali ka coopération taara Mali bɛ ka Mali bɛ Burkina dɛmɛ fɛn caman na hali banbanci kɛlɛwale in na kuma caman ka pankuru bɛ taa tu wapi no mako be no mako bana donc a kera coopération nana do nyokona fo kana ke ko masara ka a durgi nyokona choko dola donc na manye o kera c'est vrai sanction binanga watimi anya ye beika frontière ou datou la Guinée de maçon so wi ayira ka poni malie kele donc anga fin bek mi bol la Guinée Mauritanie port de fait o ya solo Dakar datoura Abidjan datoura donc ané la Guinée toura ñoko bloté pour ka ta foko sanction nana wuli bon sanction nana wuli ané ñama nu tara anga ma tara fo la Guinée ka ta conseil des ministres participer lu fana nana ya o kelen kera donc ta machin o kera nana ma ñe Ibrahim fana nana solo boni ko imbe chokomi anga fara anga bolo fara ñonga nga ni jate mené ke ni jamana sabay be fana sanction de bou beka o te cede o kono o te union africaine kono mena namanye ambe jekulu mina amba cotisation sara ajurutana antoko la kuma kanga tafoyro mi ante yeyi akonbe kedro ka decision ta dona kana foko bon ankumana au kunka jabi mi bora afleni aba sume me na manye akeroko olufana ya teke mingo namanye jamaa be robe no kwanteta anere dama de bolo di nyokoma lala nake to mi afana na tayro ja me ne jati mine ke bi sida o fana kono est ce que mali Burkina la Guinée fana mana bo akono avec un problème
togo di
o de kosan nyama ko o ka sida o ko ko mo tanduri ya damne ko mo tanduri wala ko sa wato ko ka singana sika fo parce que o serana de c'est comme G5 takera togo mi amba fo G4 ke sang konza parce que Mali il sama ka bola ana pa kunye muye G5 na pa kunye mi ka fo ni sel jaman nu beka fra nyoga wala saka sika bamba chukele. Depa damne anna tro anya foko G5 si tro manye parce que ne tra fam ka fo G5 bese ka ke ka so Algérie ma sora akono puisque ani Algérie be frontière ke toani Mauritanie ba ke tro mais Algérie fana bon matinu chama mbey u bebe to u daga inde donc c'est dit le fait que Algérie ta kono on ani gelay c'est vrai am se ka jekulu fana sigi mais jekulu na fara ko mo munu an yere ka financement ka nga bo nazaro fe be kuna na ke gelay donc kana ke ko chama na do akoro mari ko ni is pushi ka bo G5 la donc o ya ye ka fo ni ko me tromi na manye antna do ni organisation nuko no an jamana saban nu am se ka munke wala sa nga se ka tayoro ja an nga bolo di nyokoma pour que économiquement jago fanfe ko kase ka sirk an kase ka fere do sigi c'est dit na fo na fo musara ko fanfe sura si ya la kana fanfe c'est dit il faut politique fin sou dodo ka kesi sa al na soro malien be boka ta Burkina akana na toro barrière munu ben baron ka essayer ka kase tu dola pour que olu japna saban nga se ko bolo di nyoma ko drogue bon no kera sa Drazi o yesi da ko fana bané parce que c'est da fana mamandi peuple nyakoro. Bon, c'est là où maman dit peuple n'y a pas parce que bi jamana don de tigelembe ni c'est là où jamana nyamoko nuna. Parce que ni jamana o jamana ni dona bi na sala jamana don chama tigelembe jamana nyamoko na. Bon ni olu tigelembe nuna. Donc afo bi ko ni jamana saban nuka faranyonga ka ke kulukeling. Donc dat gibe ke c'est là parce que cela na farako amargo na fabina ke mu. Parce que ni Guinée ya ka port d'elle. Bibi na era ba kala maka fo Burkina era o ka fin chama bebe achimenis bi. Guinée port de fait. Port de Guinée capa. Burkina maka frontière datou. Mali donc ni nous ça va faire nous faire force d'ori. Mimbe na ke ça va bouyer casser le continent. Autre chose donc ni analyse do ka débat de la main. Ko est-ce que nous ça va bien ke ça va bouyer casser le Union africaine la sekin ko. Ko parce que nous ça va dire le nyoma. Ko ye fana ye force damay mimi na ke sababu ka sidao kontre mais ko ka solo sidao ka taxi kono a fora ko utise ka ni mogo fanga yere mana choko dola ka solo kalatate ko taxi de ba fo kibe bo instance kono maintenant ni sidao sona Mali ni Burkina ni Guinée ka sege a kono o kore ko yuka sharaw soso ko bon nou ma son fana ni nou fana bora avec kololoy donc muru daf la do maintenant comme 500 compte parce que Mali connaît 500 ka teme donc ko chama ka teme donc nous ça va faire no kambi moi je pense que avec demande de ka here de kam mais ne jatem na situation géographique politique ma fana ni jatem na crise ko la c'est vrai Mali ni Burkina fana de be gele la ko sobe parce que bibina na so ba ma ci walete la Guinée Mali ni Burkina vraiment bi ol de be gele ko no ni la kana ko yi parce que ani Burkina bébé pour circuler ko la kana buna ku nga donc je pense que nous flashera ku sabasera ku tege de nyoma avec que sababu ye ko chama be avec débloquer wa nous continuer sera ka kekling parce que ba on fana ba pour mo sa ba je
kile
ba kun fe ana asoro mo cha be ka ira ka fo Guinée président qu'on est décret de bo
décret ni rokuna so ro
voilà décret mi bora
ka fo akuma bu ka cha ko allez c'est moi là
non est ay symbole akuma pour ne qu'on est décret mi ay décret de bo ka ira ka fo obina bara mi ke kata kala tala donc o baraka nga ke tukumi akanga sigi chukumi mugo munu kanga sigi akono munu kanga sibike ka ken oni seda o yukuma munu fo ayo de fo fo na me no de fo ani Guinea symbole bon amana ke toko toko parce que gele ami mbé parce que ni même ambe bana pour que munu fana ka bana e clean ou le katel ka franyonga ta se ka e barasu doke bon maintenant Mali ni Burkina kono o sera yoro mi bi ils n'ont plus intérêt vraiment à reculer parce que ni gele munu buka no li era ma franyonga ka ka a franyini a era ma a era ta ma ka je ka franyini parce que ni ame ko ayen de manga wara fo wa sera kunglo ba a yoro bulu donc je pense que nous il sera ka do o dafe donc avec sa babuye ko chama me o be se ko sauter ka bo bon o de mo bon ak matin parce que ni kelembe c'est dit ki re mabo troupe tola ni ma frati ala ba ikelene be dun
OK no me ni re ni nga san e bolo kololo te nko ko fe wa
non
sabla aya ye se da o ko ni de pa ko ma fala sa uga samara do se na si da bu es no ko tu e
bi no de fio pardon c'est dit e teni o ye carte d'or de jouer ore ko so doko ne iboro do ga debana me o do kanla si ba doko no ko la ko le kamali le kamali est une école ko passé ni jatemre ko ni demso nu ka ka fanga ko ko kalando ko passé ka sanction tambo mo kama kalo kalo wulon fla sanction batika aka résister be kwa be bi be ka kona be bi fo ka wuli katla tuni ka carte wore je mun yere sanction ta bolu yere beaucoup yere nyini ko vraiment le cas du Mali c'est une quoi non non parce que ni jatemene seria un konana ke je fuka ni fen nu bi c'est vrai am tsaka fo économiquement am be jamana chama nye mais ni jatemene jamana e francophone nu fana konana du nafro kola mais du nafro kola c'est dit Mali ma akuma se kaka au de centre géopolitique ni yere problème problème bébé non donc est-ce que ni Mali bora akono avec sous-région toi arrangé parce que les Mali fera déstabiliser là sous-région toi nous fana bébé déstabiliser donc Mali ni Burkina fana mana fana yon kambi ka fana gen obé fana beke force d'ori et ma fuma donc obé sera odinye donc obé fere bébé si singa donc ka foko ou ka sigi donc kololo konte kala mena foko bébé bébé si ka kala ena fo ani ivore ou ta kera tout komi foka bébé beke mena foka bébé gono chacun va essayer de maintenant de tirer les cartes mibi nafa il kase kosoro c'est tout
OK bon Musa obela jelen ko fesa alisa ambi ininga komi ira bolaka afo chogo minani sabla Guinée tay ma fomia malien bloko sebe chama ko ne ayira ka foko ni ay dumia be kanin beke doni ko rete dumia ko no akola oh ay web siga mu fo o yoroni nati
bon kuma wala teo parce que kuma fora nyo de pongo mo sabe parce que o sabade au mois saba de coinque déclaration fana kera déclaration commune akana bela be a signé na coûter dollar kunta ka mo blaka taw pour moi c'est très simple kuma be parce que ni kuma ni ko nu fana te ke
parce que mo talen ko fe ou kele nga nyo yen de ko fe ni degré mbola kunwa kunwa kuna sinu
c'est dit mo talen ko fe me ko de fo c'est dit ko fana be ke drazi et jamana mara fana te mais vous le saurez madame quoi doit être préparé en avance de vous ou bien parce que ni qui veut quoi doit faire efficacement et fana il y a préparé c'est à dire qu'à la base parce que comment nous allons débuter en mettant comment munga mobile à ta fort donc amène à ben munga donc c'est à dire il va saurez à quoi préparer là au ben yakoro kaba au cas saurez qu'à ta fin là maintenant quoi fana quoi après à qui maintenant quoi à quoi intérêt là nous de faux munga banaye clean on de betan ñofo
ayo allo o remi folen flene sabla malien chama be ka yira ka fo ko ne dumia e ninke dumia be fe fanga ka di civilu ma ko me ko ni maline burkina presenta ka laje ayo ko fanga deli ko tu kono
oui mais fanga deli tu ko tu kono no de fo bebe tu ka gembere de kokoy est-ce que problème be malila o problème kelene be dumia da kele n'est-ce pas est-ce que et élection fana ko be ka fo est-ce que ani dumia fana ka situation géographique fana clé non me ko de fio e fait dumia fana bina ta fanga ta kadim ko matin ale tene do ale tene ga dokiria
o ko no kuma tala
tene ga dokiria da dista marketia me o bebo bimi ono ga groupe tene barla ale fana na to di ama ku de ta de kana
OK
bon avec la situation de quand maintenant est-ce que ni be na le fana bina fanga di mo ma bi ale fana bina ta kadim ko ma na manye eko e nana jamana board dinge de kono ko jamana ku me mo mo nu bulu ko lu ya to dinge kono e be fra fere ke wala sa jamana ka sikisi nga e be fere o de sikipur ke jamana ka sikisi nga wa be jamana ta kadim ko ma tu mi ba choro
aywa
donc au fin kelen de do donc mali fana tania yo au fin kelen de do parce que maramba ka mu nu be o lu ko o ma ba ka jamana di mais olu nana jamana sɔrɔ dingɛ dɔ de kɔnɔ a subasemaw ka sigi ka règle sigi a la o b'a sɔrɔ hali n'olu taara mɔgɔ min bɛna kɔfɛ o tɛ se ka yɛlɛma don a la donc o baaraw de bɛ senna
ayiwa
voilà
ok donc an b'a ɲini an ka technicien fɛ sa a k'a lajɛ a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ an ka sɔrɔ ka segin ka na nɛgɛjuru sira k'o labila
sinon Mamadu Dumbuya ka décret i bɛ ka décret min fɔ a décret filɛ nin ye a ye décret min ta aya ira copie la charte de la transition la loi L 2018 025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique vu l'ordonnance 0/2021-001 PRG CNRD CGG du 16 septembre 2021 portant prolongation de la loi national des conversations des traités d'accord international en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Donc, au décret nous talier kata. Maintenant, article 1er, il est créé l'autorité du premier, il est créé sous l'autorité du premier ministre, chef du gouvernement, un comité désormais, comité suivi, évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Au corps éco, comité oyé clou d'or est sigi 5 ans clou mbé sigi premier ministre ka hokum konona wala sa ina fo mali e semen fura munuta mi ni korono ga mim ka ta laba kala tala koko o semen fura ta ka mo on sigi maintenant à article 2 le comité suivi évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition a pour mission de suivre d'orienter et d'évaluer la mise en œuvre du chronogramme de la transition et des réformes politiques en Guinée. O kore ko kulu min sigira o kulu ka barabe na kemu ye ka se ka kolosili ke o te sibia d'évaluer ani ka taganyo ke chronogramme ka mimina talaba yele manu mun mina do gafe politique kono na Guinée. Article 3 le comité suivi évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition comprend c'est-à-dire qu'on a mis en sigi tout comité de pilotage besigi le comité technique article 4 le comité de pilotage est chargé de s'assurer de la mise en œuvre des activités relatives au chronogramme de la transition et aux réformes politiques et institutionnelles. À ce titre il est chargé de définir les orientations politiques et stratégiques portant sur la méthodologie de suivi de la mise en œuvre du chronogramme de la transition et de rendre compte des activités au premier ministre chef du gouvernement. Au quoi est parce que obetchamache fanga ni lawo. Bon baka obetchamache c'est obligatoire parce que ni jamaku benani jemo bena. Kafo anganga ni barake. C'est comme Malina any koromona do de sigio. Moko do organe de forum nganga sig transition koronano. Donc c'est la même procédure. Donc ya jira kafo au koronogam mimina sigi abina bara chokomi. Munu kanga barake. Donc au de blala mena article 5 ba jira kafo comité de pilotage composera comme suite. Le premier ministre, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Au terme, un ministre d'État, il n'a pas administration territoriale. Donc, au président. Les membres, au cours de mon comité, le ministre de la Justice, droit des hommes, droit de l'homme, c'est à dire ministre ministre mais kirikun ani adama de tobatobal la otea le ministre des affaires étrangères et des guinéens établi à l'extérieur ministre mimbe oluka jamana onio ni jamana wore koyo nyenabo ani malien munu ani guinéen munu siglembe koka le ministre de l'économie et des finances ote warbondigi le ministre du budget fanate warbondigi le ministre des plans et de la coopération internationale le ministre de l'information et de la communication le président du CNT et le directeur de cabinet de la primature ma foma oye mamuri obeta tuni ka fo la ministre de l'information et de la communication est chargée d'assurer le secrétariat du comité de pilotage donc oyo au article kata donc avant il y a article 6 wana konana ka fo le comité de pilotage se réunit au moins une fois par mois et si nécessaire sur convocation de son président. Au cours de l'année, il y a un bébé qui fera. C'est le calo-calo. Il y a un bébé qui est un bébé. Il y a un bébé qui est un bébé. Il y a un président qui est une réunion urgente de convoquer. Maintenant, sont invités à prendre part aux travaux du comité de pilotage en qualité d'observateur et représentant des organisations si près. C'est-à-dire, il y a un bébé qui est un bébé qui est un bébé déterminé. Olumunbala, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au Sédiaoui. Parce que au Sédiaou, Bengane est maintenant au Sédiaou. Kafo, Ambeseka, Kalata, Kata, Benin, Wati. Voilà, chronogramme. Donc, Olumbesekana, Olumbe, il n'a pas encore fait un petit peu de métromi. Allez, Malla, Sédiaou, on a bien suivi. Tu m'as dit, good luck, il y a un peu de temps.
Allez, on a Malika, la légale.
On a Sodonin, Katika Dama, pour que Akana Toka, voyez bien.
Allez, voilà, on a ça.
Donc, yo, allez, ben, comme. Donc, Sédiaou Bala, Union africaine Bala, et les pays membres du G5 de la Guinée. Donc, au décret de Fleni. Mais.
Donc, banque, ma foi là.
Bon, ne connais pas banque, mais décret de Fleni, me codifié. Maintenant, à article 8. Le comité technique est placé sous l'autorité du comité de pilotage. Il est chargé de mesurer le progrès accompli dans la mise en œuvre des activités liées aux réformes politiques et institutionnelles ou et au chronogramme de la transition. Concevoir une méthodologie et des outils informatisés de suivi des activités du chronogramme de la transition. Rendre compte régulièrement de ces activités au comité de pilotage. Mener toute autre activité en rapport avec les attributions à la demande du comité de pilotage. Article 9, le comité technique est composé comme suit. Le président, le secrétaire général du ministère de l'administration territoriale de l'administration. Maintenant, les membres, le conseiller juridique du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le directeur des affaires politiques et de l'administration électorale. Et électoral du ministère de l'administration territoriale, du territoire et de la décentralisation, le directeur général de l'administration territoriale, le représentant du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le représentant du ministère des Affaires étrangères de Guinée établi à l'extérieur et deux représentants du Conseil national de la transition et un représentant de la primature. Article 10. Le comité technique se réunit une fois par semaine sur convocation de son président. Le secrétariat du comité technique est assuré par la direction des affaires politiques et de l'administration électorale. Article 11, sont invités à prendre part aux travaux du comité de technique en qualité d'observateur et d'organisation ci après. Maintenant, au des comités économiques des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine, les membres pays du G5 Guinée. Article 12, les frais de fonctionnement. Au cours de Barabina Kenny Warmi, du comité suivi évaluation de la mise en œuvre du chronogramme de la transition sont imputables au budget du retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, le présent décret qui abroge toute disposition intérieure contrainte prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République. Conakry le 9 février 2023. Konel Mamadi
Doumbia. Rabane. Aywa, donc l'Amérique Diakoulou ni kalamouye ka fo ka wala wala au bela jelena ka fo au nyana ka donga fo mamounoumbe ka fo ko guine président koni ko ni fin make a fela koui ka beki sama ka boala ode a to moussa temine ale duna ni kono ka wala wala au bela jelena sabla ma chamambe olube kuna folume ubaye bololo sanfe utakala ube singa yete ni kuma mimbola kabi ubu were boro yini akono nana wode atu anye Musa koni aeni kala wala sa ukafa miaka 4 ko benga u mogo saba ni jamana saba ka benga aiwa mamunu be ka fo ko mamadu dumya ko koni ko kale tala aiwa ni kala hune ka iraula ka fo uka afomia mi me sabe ngono o de kala ne fle aw nya koroni aiwa amaina nga technician fa ka duman ka ngwa nga sorokana ne ga jumsra o di aw ma fa na ka o hakilina ni tigenja fakuli. Aiwa ko ni naga sababu yoko ka manne saraka minawa. Ah ne sabaka bulo di nyoma.
Sunjata sunjata keta ambe fora.
Ah akanga fude. Sunjata kele ne kuma manne bemara. Oh.
Sunjata sunjata keta ambe fora. Manne saraka minani.
Alaka minaka temen beka.
Wallahi.
Kame keta la kaufu uwa kelegeju no e traule we amu fena fude trois maganju ay ne koni ne te ga fla koro tale no sanfo sabula keta la kaufu bolan kuna te la kaula oho
s'appelle Bilal Boulama Bilal Boulama tu vis de la wallon la wallon
ay wa nga bi jam ga ko sigeme mun ka Mali Guinée Burkina Faso lu ga tega di nyokoma jam ga sigeme o de kambi ana kla ga nga juru sira ko labla awye awe rafena hakli na juma aw mirina juma e
mama du kané suivi de ton yon kele
a ko injala e wa ba ko be chugo de obolo de anga fo buyane karama kono nana
ba kon suivi de mangan konfata sunjata keita
sabla mado ko kanya na ko jugo dawe rafina ko ko te ko e ko ko sabla mate oh aiwa bebe fliga dai ga chen kana u fene la mew san fam go u ba to mata to mala ka fo mi asura la ko eske malende un fela ko ru fela ko te de anyo de fo ngo fem fem mana sigi na amba ko hakil na ode nyinga leke jilba fm ya ode kama sabla ni au jatem na kale kuma yoro tawbulu kuma da tawbulu aywa san fa mugo du ma radio ne la me wala sa ku ta sira nu na sira odone meme jamana de unkunga
kama kale flanke
ayo de fa radio so imbe dale le no au bela jele jilba ye ode tai akuma da sanfa mugo ku gata ta ta kono sedo mamunu be kuma jamana ko kan u bolule la me ko sebe
sonjata keta ambe fora sonjata keta ambe fora
ame malende mbela jelen fo cheni muso demsan makroba mande ka wai wuli ka utiga korota kulubali shiu aye kulballa ga ko ne sana maulu che mede e ma ne tutawa ne bi ni nga dronga ga a jamu fo abi re re ni ni kulballo ate se ga fo abe me ga sura ma jamu info
tul kalabi kalabi bomba kalabi bomba mama dukane mama dukane
kale na kau
bali nene belo ba kon ta de tunye mangan konfata sunjata keita mande saraka mina
tigenja ye ya fo man nga kana note mangan kuna tere do oh o de ne sunjata ye
ai bo sunjata barana ai bo sunjata nana ai bo
ai wa ko sunjata shi unana de wuli me ku jo umuru umuru ti me unu ga ba muru wuli le no ku jo mali musu ai wuli ga jo aha
ai ba
Eh ayi oluka inte eh gine muso aibo ani burugina khoni abana aiwa la melge jakulu nege juru sira onadi au fanema aiwa kuma ya fana chukumna jemkan sigime mune kambi we le trio noye mali burugina gine kuna kri nyado luka tegadi nyogoma kuma cha me doni don ni son jako jugusa ulue mali karti gineta burkina ko dese ko ke bakuru kele ko tegadi nyogoma koni ko de damna na amakedo fene fela ko aywa nega juru sira 65 65 50 50 biuronduru bidru emme ka name e fela jumaye akula dobe nega lawa allo
amte
traule
Eba
bismillah
ande la me baka bela jele
e ube klo bilan wati na adama
yera ko ga dona kefo
aywa musa koni
kane che wala wala la dibi do ya o lu jara wa
aywa
tra ni wa do ni bulo di nyoma sa bai
aha
den u te be ha na chama na re
aye o fa na
me ngone nu te be ha na chama na no ga na ha na ngone ka
a akli na ga de
Awo
aiwa a wala wala donige mu ya jaye
draji ba do bibi na jengono jamana shi kelente te ga ko kelenga na pa lim ko kelente te ga ko be ka jwa mu
o ye chen
bulo di nyoma o re ba fenga bulo di nyoma mintu
mhm
ni a re dama ya ambe griya o ye kele ambe ka ko so kele a kele me ni mali ni ka ga gara kele me anu luka
mhm
ani burugina arabli je ko chamana ni jamana kono to te femina ni aje temne somne pe continental ko jide
mhm oche
ba ala fana e chance ti a o magati no burugina ka
aha e ai baba on fe ya
wala baba on fe
oluta ko folo e aha
wala oluta ko folo re ani ga ji jamana se ga ji
ko se be
ko oni o kote do am fana e favoriser o la ka temo lu
ka temo lu ka koni mhm
Medraji beba la go mingo ka bi fushi.
Mhm.
A daga do era de la ga de man do flak.
Eh.
Oh. Ka na munga. Pa ni ba ro jiwi na jena ta ye economic ko de go wa mo siri siri le no nyora.
O ye chen.
Ni la gina ta parte sabaya na porbe la gina re.
O koni.
O boni porbo lu fe. Se pa ni mina ona na momli re tna deplacer ga boni chemana na ka ta lu fe.
Ko sabe.
O konna na lu ga o telu tna marise wa.
Mhm.
Oga dumine ferela munu alimin me yala ga dumine prota marishewa
obeke
wa eze anga momlu na dolu fe ga bote kuma karibiran fata ofe
oche oga jenu fene be barasoro
o bono kera wala ni mina digita chara dotna paralu ga por do keru ga wa
ko sebe
dotna para charger to ga wa
oko ni
o lube na pam soro ala eze a era bolu
ah anto soro fiu
o wala bo ola ni ko kera chugo jwa la je hakima
mhm
anga na laje pase bi fangare bene na katena to nu ngo be nu pa classic le buka sigi ka kuma ko clean na pase federation go imali te duna yala
mhm okoni
ali shen follow anwe anyi ani burkina
mhm
senegal ani benin nu wakati burkina ko odbeleta odbolta
odbolta mhm to ko kuyo
bo ulu flag la la ma ko shi ko fe ka tan senegal
mhm
o bo wakati do la fana mo go ga so sono union of blessing but we union bali gana
mhm
o we kwa me kuruma ku gana ku na te ku o la
la gine kuna
wa ofana wala o u present sa wa u yo blessing a
mhm
bo bibi na amnu u de unu modo ya nga miri e shegi kera ku te jon e ku nu no
o kanga la je
ka se go e shegu frage wala ta je nyo yan kurai ngona o kana ma se
mhm
bolo di nyoma be bolo di wala mana ke chuo chuo na kwado be sura la me eske de kulu bere mna na pa sura
nyini gal gele
ta se go nyini pa ni burkina ta pa no be sura burkina wa sura ga ki down pa
ko se be
o bo be chen lu o be tama o be ta lu ke kulu ga para kala o rete na kulu nyina ma sura la o be chen me no na pa ba on fe
ko
fa na be to tali mi nge ka sura ma ke te pa e so ti ga sa ba ga shu ma ji ro po e
o chen
o bo am fana fana be am fe o te jamana flying shila ni mogo be boli ka no du ta am fe a
ai ala
bo ali bibi na ni na na shikola ta bibi na drazi
mhm
wala fo ni burugna bo na shikola sa bu shikona ta ta glo be ku ka jamana to
ko se be
o bo ni ni na ke e se o be se ka ke ben anye bon mali shi tama me sarau fe
a ina
shi druga is am to go siga ma ga shi poder ni tenga am bega kapa be siga sara la kolo bi ko bi down fe ave pre ni jamana ina o te na fa doye wa
o na fa doye
wala ne goni a ye ni ko na fa ma bai
oh ali alamanda gine nga ko gaji jiga ni ma o fene bambo
Oh no, I'm not going to
go to the commercial triangle. Oh, I'm
going
to go to the commercial
triangle. Oh,
I'm
going
to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. I'm going to go to the commercial triangle. Hello?
Yeah, hello?
Samogodo?
Yeah, okay.
Bashitana?
Ma.
Togod ma, jamnuma?
Isa Traore Kaboskaso.
Traore, bismillah.
Wa merci wala abe jama kaminati
aha
bo jama na fe ndure ni usira ka akli sura ka me ngon me minyi no fe ko sabali
anga
jama na diri yonke
mhm
ko sabali ko ka ala nakra ko kona to ne ka bala wore wuli je ngona basko o nu ye ni fe fe kam ambado election mi menana
mhm
c'est pour que ko o de nye ko romatike election bala luka ko même nous venons ici kana fanga no kasabalo kana to jamana ga anga jamana in lage kwa
donc
mali befe beka jamana in lage
e fe la côté a tega di nyoko manye kwa
bon non jamana in menya chuko chuko la ka anye sho ma me anga jamana in lage dron anga lage dron anga jamana kanu anga bo moko kura kwa
aywa
wala parce que debe ka mali seke moko ko debe ka mali seke
aywa ala ka nya ka dama
mbari mo foka damu ga
mhm
ni mali ta depuis independence tara on ma ka president fe kai gui
mhm
abe gena kabuli do wora bo même wunu be bi nambe tere foro fe ne fa antou fe
aywa
male may donc jamana nyamugo de kal lagé
ko
sabali o ka jamana yi kanu ambe ka jamana yi kanu
aywa
ko mo kokura ya famia
ne ala ka je
merci je vous remercie beaucoup
et traoulé anga folibié
merci
ko bebe fliga de ka tien ka makle aklina kle mafla aklina fla ma chama aklina chama naga juru sera 65 65 50-50, Biorandru, Julba FM. Ewa, B, ni dote sera la, ame, atikin nanawa. Allo? Allo?
Allo?
Samogo do?
Allo?
Oui, Anklo Bila, Samogo?
Allo?
Oui, Anklo Bila, allo? Allo? Oh, B, ato, agatakana. Nega juru sira moto awye 65 65 50 50. Nabe wulele ke amela ini kaufe abe arajo faka ubi akamabo akana fo kaba ukumakana me ure atu mangame kakoro ante nyoko famya. Nega juru sira me sika kaku dauma 65 65 50 50. Biuronduru Julba FM. Allo.
Allo.
Somo wodo.
Ayin faraka.
Viyan klobila somo wodo.
Allo.
Oui, Anklo Bila. Allo.
Allo.
Ibe radio fa obe ka ma boila Anklo Bila. Aywa ambalma ke alsa amesiga ka ma fo wena na be wuleli ga sangani kuno na na be radio fa obe aba ma bola kana fo ka ba kuma kana me. Oda to manga me ka koro ante nyon soro. Allo.
Allo.
Somo do.
Oui.
Todma jamnuma. Aywa aletala alsa amese gine ga juru sira ka biorandru chenfla biduru chenfla 65 65 50 50. Nio Congo ibedo anga kene kono nana Julba FM. Allo. 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 Aywa atega famia alsa ame laine ke awfe amunu be weleli ke. Allo. Iba radio fawo be ka maboela. Allo.
Iba radio fawo. Iba radio fawo.
Awa, togodma jamnuma.
Isa Kulibali, Sigaso Mirin.
Bismillah Kulibali.
Sigaso Mirin.
Ah, anga fuli be Sigaso ga be itola.
Jarani.
Ah.
Ah, atla mumena.
Aha.
Ah, franyo nga ya kontrani mali bukirani.
Gine. Aha. Aha.
Aha. Eh, si da un jogo na nuka, e si anulo na nyoko fomala. Polo.
Aywa, alisa nega jurusira obe awe 65 65 50 50 bioronduru bioronduru bidru bidru niyo kongo ibe donga kena kono. Allo. Allo.
Allo.
Samoko do.
Tola.
Togodma jamluma.
Amule ni kumusira so.
Aywa, am anga fulibie.
Ne ne kena kona kila mi.
Aha.
Ajala ne kujugu.
Ajala yo kujugu. Aïwa.
Ça savait que depuis longtemps. On va présenter à Tété. C'est de là qu'il faut. Quand on gagne, on moi, je suis venu à la télé. On est donc à la langue. Maintenant, il faudra qu'on ait une
bourgade
à la télé. On est là, je suis.
Aïwa.
Tu as beaucoup de fans qui ont donné le coup de la balle à la gagne à l'ébou. Avant qu'on ait la femme, oui.
À la canasse au Roma.
Voilà, on dit que la main.
Aïwa.
Parce que nous, on va gagner un très bien jour de monsieur Kaladé. On veut faire le coup de la balle à la gagne à l'ébou. Aïwa. Nous avons
fait la balle à la gagne à la dame. On va gagner un
très bien. Nous avons fait
la balle à la gagne.
Voilà, on a dit que la boucle de la boucle de la
boucle de
la boucle de la boucle de la boucle de la boucle
de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de la boucle de
Allô.
Togodma jamnuma.
Moussa Diakité.
Aywa, bismillah Diakité. Aywa, nga foli biye.
Ne haglinanta.
Aha.
Jamana taban farali nyonga.
Aha.
Nanga hera bala ala ka kay nyataga.
Amin arabi.
Ka ke hera.
Ami ami.
Ah.
Ala ko jabi.
Ijakte. Awa.
Anga fuli biye. Aywa wati 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 manaba okone ote wole wati tu wati mi hun kalfalana okone obana kaba. Anga fuli biye au bela jele fenfe duna kene konona ani fenfe masika du kene konona ame aketu yininke au fe. Ani ude fo jemuga imbe damne ntene kasi ala msala nge kanya tanu uro kasi tanu ulu mvlama. Kuma barala au balima kena ujenyo kwa Abubakar Konate kawa nge sangoro taka bamba ubanga teknisyambulu bogar traule grambi. Amba fo akambe shini ni alaka jenye.